Zelan gaude! Bat nik pos-posik etorri naiz irratira gaur goizean, bai. Ze etorri naiz oinez, eta badakizue oinez etortzean, ba gauza asko ikusi dut, eta etorri naiz txipi-txapa, eta pos-posik.
Kilometro bat oinez ibiltzen, ibiltzen, kilometro bat oinez zapata puskatzen.
Bai, zapata puskatzen.
Ene, bada, egunon! Badiru dizuek ere etorri zaretela, oinez ezta?
Bai, betiko moduan, amama.
Bai.
Eta betiko moduan, odei kantatzen gaur nire lagundu diot, ze bestela nire belarriek egingo dute estanda, baina, bueno.
Eta, mama. Supera raro iruditzen zait, ze gaur elkarrekin heldu zarete, ze normalean lur etortzen da, bost minutu bat lehenago, eta gero odei dator, atxetiko lan txipi-txapa.
Ez egoen potzingorik.
Han, gaur ez. Bueno, zuena bestiaren ostean agian apika euri egingo du.
Ala! Ez da egia, mama.
Ez da ginnik, ez da ginnik.
Ala, mama, zelako pasada.
Ez. Hori gezurra da.
Bueno!
Ze, euria egiten du, beroa egiten duenean, da orduan odiletara doa ura, eta gero jausten da, eta hori dana. Eta hori ez da egia, amama.
Eta hori azaltzen du odeik izeneko neskatila batek.
Bai.
Asko dakiena odeien inguruan.
Handitan izango zara hori eguraldia ematen duena.
Bai!
Baliteke.
Bai.
Hola, teleberriaren ostean. Eta gaur egingo du, ezakizer.
Eta joango da Katiuska gorri batzuek.
Buala!
Eta emango dute guraldia abesten.
Uf, ez dakindik. Ez dakindik hori oso komenigarri izango denik.
Ba, orduan akabo.
Bai.
Ba, asko ez hobeto ze gauzak abesten, hobeto sartzen dira buruan.
Hori egia da.
Bai, baina ez
belarrietatik.
Maia, seguru, lur, zuk pillo bat abesti dauzkazula buruan sartuta eta gogoratzen dituzula, eta gero, sortziko taula ez.
Ba...
Hombre, buruan bueno, egon behar da lekura, ba, gauza biak egoteko.
Bai, baina ni nahi zapur bat zori buru badakizu, eta
bai.
Kantetarako nik ez ditut gogoratzen.
Baina gustatu zaitzuena, bestia, gorde alduzue, urrengo baterako, mendira joango zaren egun baterako.
Ba, mama, ez esan, mesedes.
Zeba.
Ba, orduan ja, akabo zeo deia ez da helduko tontorrera nio.
Zeba.
Ez que lur oso astuna da, oso astuna.
Ez ninaiz oso harinea.
Ah, lur, zupeti heltzen zara tontorrera lehenengo.
Tipitapa, tipitapa, pim, pam, pum.
Ez baina nik ez dut esaten astuna, pisu asko.
Orduan zu motelago osoaz. Astiro.
Bai, baina lur oso astuna da, ze beti da bilizetin. Odei, azken heltzen zara tontorrera. Ez que, amama, zuk badakizu astebururo mendira goazela?
Bai, badakit.
Bai, Pagasarri mendira goaz. Eta, lur, azten da ibiltzen.
Bai, ibiltzen.
Eta tontorrera heltzen da.
Bai.
Eta hortik, ez dakita mar minutura.
Edo gehiago, ez?
Bueno, berdin da.
Edo gehiago, amama.
Berdin da, ze bidetik, ni joaten naz, abesten eta lagunekin hitz egiten eta txistea kontatzen, eta batez ere abesten. Abesten bai. Eta holan heltzen gara tontorra pospozik, bai alur heltzen da, supernekatuta eta izerditan blai.
Bai, ni isil-isilean banoa tipitapa gorantza, eta odei esnatu egiten ditu animali guztiak, eta hortik pasatzen den jende guztia, eta imposible da, txorien kantak eta txorrotxioak entzutea.
Baina oso ondo pasatzen dut.
Fijo,
baina oso ondo pasatzen du.
Bai, bai, bai. Eta gainera, ba, zure lagunek eskartuko dute. Ba, ze, zu holan txiri-txiri joate malin bazara eta berba egiten eta besten, ba, haiek, ba, ez dira konturatuko nekatuta daudela, eta orduan, pues joango dira lasaiago menditik.
Bai, baina ni goian nago itxaroten, ze goian nago itxaroten, ia bokata hartzen dugun, ja. Eta hor nago gozatuta.
Claro. Aspertzen zara haiek itxoiten, ezta?
Ba, bai, bai,
igual eraman behar duzu liburu bat eta heltzen zarenean ba zerbait irakurtzeko. Eta holan, ba, pasatzen duzu ordu erdi hori.
Zer dinosua, mama, liburu bat mendian.
Bai, kontxo. Lasaitasun oso.
Zuk liburu eramaten duzu mendira.
Ba, batxutan bai, eramaten dut mantita bat eta orduan, ba, heltzen naizenean, ba, botatzen dut mantita eta jesartzen naiz lasai eta irakurtzen dut liburu polit bat hor mendian. Lasaitasun osoz. Ze gaur egun hemen herrian baintzuten dira. Ba, motorra, kotxeak, nino, ambulantziak. Eta zinezkoa da lasaitasunez, epa irakurtzea zerbait.
Bueno, ba, probatuko dut dinosuna, baina...
Eta horretaz hitz egiten ari garen ez, ba, esango dizuet zein izan zen aurreko egunean eraman nuen liburutxoa.
Abai, bai, aurreko egunean mendian egon zinen amama.
Bai, noski, nik bebai aprobetsatzen dut.
Ba, eta ezer irakurri zenuen.
Ba, ipuintxo bat, ba, zue komentatzen ari zareten, ba, arira doana. Ze, dira, bilaguntxo, ez dira neskak. Ez. Dira animaliak.
Ah,
animaliak.
Animalia.
Bai, bai. Eta ba, ba joaten da bestea baino arinagoa. Eta orduan, ba, bete esaten, kontxo, venga, guazen. Ni naiz lehenengoa, Eta bigarrena be, ba, motelago duan, ez ba, beti da azkena. Bai?
Bai?
Eta orduan berak eskatzen da, esaten du, joe, pasuk esaten duzun bezala. Ez izan astuna, ni noala, ba, nire holan, nire abiaduraz. Eta, jakin nahi duzu ezer gertatu zitzaien?
Bai, mesedes!
Jakin nahi dugu zeintzok diren animaliak,
ah, kontxo, asmatu! Ez etxo asmatu!
Elefante bat eta sugea.
Ez!
Saguzarra eta jirafa.
Ez!
Pinguino tastoa!
Dira super txikiak! Eta motel, jaten dira.
Txikia. Bai. Matxinsaltoa...
Eta inurria!
Ez! Baina, ze matxinsaltoa doa, harina.
Se matxin... tiro.
Claro.
Ah, bueno, vale, bai. Izango san. Baina ez dira. Bat, eramaten du bere txetxua berarekin. Soinean.
Bere txea?
Bai.
Baina ze txea. Teiatu agaz eta hori?
Ez. Bere txetxua ez deko teiaturik.
Eta tximinia?
Ez. Uste dut ez etx.
Ba.
Zuek laguntzoak ezagutzen duzue animali bat bere txetxua eramaten duena gainean.
Ba, seguro baietz, baina ni ontsa bertan...
Ai! Badakit!
Se susto! Sí.
Badakit, amama!
Badaki,
baina ez du esaten.
Barraskilloa!
Ba!
Bale, barraskilloa. Ni nengoen imaginatzen etxe benetako etxe bat.
Ez, kontxo.
Noskilur bere txetxoa, ze bere gaua heltzen denean, barraskilloa bai. Sartzen da bere txetxoan, bere oskolan,
bai.
Eta lo egiten du.
Hoi bai, dize da.
Eta beste animalia mama zein da.
Bere laguntxo, barea.
Laguntxo. Etxe gabekoa.
Bai.
Eta hori irakurri zenuen mendipuntan.
Menditondorrean, bai.
Ipuñak eramaten dituzua, mama.
Noski baiet.
Bai.
Zeria oso interesgarria.
Gero guri kontatzeko, Lu.
Bai,
hori zera, ze bestera, zer pentsatzen duzu, nik asmatzen ditu dala ipuñak, ba, ez irakurtzen ditut.
Mama, ba, konta iguzu, meze.
Bale, ba, bantxun dezagun, gaurko ipuña, barraskillo eta barea.
Barraskilloa eta barea. Baziren behin, Lezo herri eskolako jolastokian bizi ziren bilagun. Barri barraskiloa eta Bare izeneko barea. Oso lagun onak ziren, eta biei gehien gustatzen zitzaiena aurrak batera eta bestera jolasten ikustea zen. Horregatik, jolastokira irteteko txirrinak jotzean, beraiek ere ziztu bizian ateratzen ziren aurrekin batera. Gorde-gordeketan edo ta harrapaketan jolastea gustatzen zitzaien Barri eta Bareri, baina beti barek irabazten zuen. Egun batean, eskolako jolastokian jolasten zebilen Mikel izeneko mutil bat, eta barraskilo eta bare txikiei begira zegoelarik, esan zion lagun bati.
Begira, begira! Barraskila hori eta bare hori lasterketa bat egiten ari dira, baina barraskiloa mantxoagoa da. Nik uste dut, soinean daraman etxea astunegia dela, ta ezin duela korrika egin.
Barrik, Mikelek esandakoa entzun zuen eta esan zion bareri.
Ikusten, nien aizu baino mantxoagoa. Nik nire etxea daramat bizkar gainean eta ezin duzuk bezain harinkorri egin.
Orduan barek erantzun zion.
Kentzazu ba soinetik, zertarako balio dizu ba, begira nizein harina naizen.
Barrik bere lagunak esandakoan pentsatu zuen eta esan zuen.
Eta nola kendezaket?
Nik ezagutzen dut kakalardo bat, gaztainondoaren grispean bizida eta laguntzaitzake.
Esan zuen barek.
Beno, bihar ikusiko dugu elkar eta hitz egingo dugu.
Agurtu ondoren, bakoitzak bere bidea hartu zuen. Barri barraskiloak etxera iritsi zenean, hauxe galdetu zion bere amari.
Etxea soinetik kentzea erabaki dut, amatxo. Zer deritzozu?
Zergatik, seme. Zer okeria da hori?
Bare bezain azkarra izan nahi dut, ama. Beti irabazten dit korrika.
Hori entzundakoan, ama barriren gana gerturatu eta goxo-goxo esan zion barriri.
Begira, seme, gure mundu honetan denetarik egon behar du. Azkarrak direnak, mantxoagoak, altuak, basuak, iledunak, egodunak. Eta guk, etxea soinean badaramagu, arrazoiren batengatik izango da. Eta orain, guazen lotara.
Oera sartu eta barrik begiak itxi zituen. Lotan zegoelarik, amets sakon batean sartu zen. Ametsetan, ez zuen oskolik, eta bare baino azkarragoa zen, baita jolastokiko azkarrena ere. Beraz, esnatu zenean.
Erabaki dut, kakalardoa ikustera joango naiz.
Barri, bareren bila joan zen, eta esan zion.
Guazen bare, esadazu non bizi den kakalardoa.
Artu aldugu erabakia. Oso ondo, guazen.
Animatu zuen barek. Bilagunak kantari joan ziren bidean zehar. Bapatean, belar artean arrastaka zebiltzalarik, zerua ilundu egintzen eta izugarrizko euri zaparra da hasi zuen. Euria, haizea, kaskabarra. Girotru moitsu ura ikusitakoan, barri bere etxean sartu zen sekituan. Baina barik etzekien zerrekin, ez da non sartu ere eguraldi kaskar hartatik babesteko.
Barri, zegingo dut, lagundu idazu.
Sartu hemen nire etxean, biontzako ainatoki badago.
Eskerrak etxea dara mazun soinean barri bestela.
Eguraldia baretu zen. Eguzkia atera zen eta bilagunak babeslekutik atera ziren. Orduan barrik esan zion.
Nire amak arrazoi zuen. Kakalardoaren gana joan beharrean etxera bueltatzen bagara, hobe.
Bai, barri, etxea soinean izan ez bazenu, ez dakitze egingo nuen.
Bilagunek elkar besarkatu eta eskolako jolastukira bueltatu ziren. Eta alabazan, eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Lezo Herri Eskolako jolastokian.
Ze polita, mama!
Bai, oso polita izan da.
Bai, gustatu zaite.
Bai, ze... badakizu, osea, igual etxetxoa eramateagatik, ba, igual motelago joatan zan gure barrazkilloa. Baina giro, oso erabilgarria da.
Bai, bai, egia da.
Bai, ze hori egiten maldi madu, holan, sartzen gara guztio batera, holan, aterpean. Edo, otza egiten maldi madu, barbe, bai, super gustora.
Bai, ni pentsatzen nago orain, ze erabilgarria den Odeiren abestiak.
Bai, se entzuten segurazki denbora pasatzen datita batean eta bai bastugu pentsatzen jo senekatuta nagoen. Ox, alda pagora, ez dakiz, goaz bere lelokeriak ikusten.
Ez dira bai. Lelokeria.
Odeiren lelokeria, bai.
Zure espektakulo mundiala.
Odeiren espektakulo.
Egun baten, lur igoko gara mendira eta isil-isilik igoko naiz. Ia zer gertatzen den
ikusteko. Ez da ia izango.
Bai.
Benetan.
Bai.
Lehenengo eta behin ez dut uste aguantatuko duzunik. Isiltasunean.
Bai. Eta bai.
Esparadrapo batekin.
Eta bai. Eta igoko
eta
naiz.
Eta bai.
Igoko naiz. Isil-isilean. Eta ez dute zer esango, eta gero esango didazue, ai, Odei, faltan bota ditugu zura besteak, seguru!
Bai, bueno, ni bitartean eramango dut liburua, eh?
Bai, bada espada, ez joateko irakurtzen.
Baina esan duzu kilometro bat oinez kantatuko zenuela urringoan.
Ba orain ez dut kantatuko.
Orain greban jarri zara.
Ez entzuteko eta ia zer gertatzen den ikusteko.
Bale.
Oso ondo.
Eta gero esango dida, zulur nini.
Ni ez dizut esango, baina bueno, zeni super aurrean joango naiz, super harina naizelako, eta orduan ez dut esango. Errentxungo berdin.
Bene, bai. Ba hori.
Ba, bueno, entzundu zuen ez pakoitzateko berea, ez da. Zelur oso harin joaten da, baina gure odeitzu ba espektakula ematen du, eta horrepe bai oso garrantzitsua da.
Bai, eta gainera Odei deko fan bat eskolan.
Bai, zer dinozu, ez?
Bai, bera kantatzen duena, ba kopiatu egiten diona.
Bai?
Bai.
Wow, ze bai. Ondo, olako jarraitzaile bat.
Eta, bueno, egia san gizajoa kopiatzen du dena.
Nola dena? Mimo bat da. Eta hor da zuke egiten duzu eskuak gora eta berak eskuak gora. Eta eskuak pera.
Ba, klaseko guztiena, ba, kopiatzen du.
Bai.
Ez dut ulertzen. Azaldu behar dira zu ez, ez dut ulertzen. Noa kopiatzen duela klaseena.
Ba, baten bat agertzen bada zerbait berezerekin, eta baten batek baldin badaki zerbait berezia egiten, bera ere saiatzen da, berdina egiten da, eta kopiatu egiten du. Inoiz ez du bera zerbait sortzen. Dana da kopia bat.
Baina badakizue agian, ba, gitzahoa, ba, agian, ba, lotza dauka, eta orduan pentsatzen du, jose, egiten baldin badut nire erara, jendea barre egiten du nitaz. Eta orduan, ba, kopiatzen baldin badut ondukoak egiten dutena, ba, orduan jende guztia posposik egongo da, eta gustatuko zaie, ba, egindakoa, ze ondokoa eginduena izango dara.
Ja, baina bera ez da konturatzen azkenean barre egiten dugula berataz horregatik hain zuzen.
Ze maltxurra zarete ez da.
Ezetza, mama.
Ez, maltzurrak ez. Baina beti dabil berdin, berdin, ez ditu ideiak botatzen. Eta adibidez, elkartzen gara patioan dantza bat prestatzeko, eta mamundu guztia, ma orain egin aldugu pausua hau. Aurrera, gero atzera, gero txiribuelta, gero, eta berak kopiatzen du eta ez ditu ideiak botatzen.
Baina agian beldurra daukaz, igual berak asmatzen du baten bat, pausu baten bat, eta zuek esaten duzu, hori ez.
Ba, batzutan esaten dugu hori ez, txarto gelditzen da eta aldatzen dugu, eta listo, eta ez da zer gertatzen.
Bai, baina igual lotxatia da eta orduan kostatzen zaio gehiegi.
Ez dakita, mama, baina gua batzutan, ba, espertu egiten gara beti dana kopiatzen duelako. Ez dugu lertzen, zergatik egiten duen.
Ba, nik uste dut horregatik egiten duela. Egiten du, ba hori, eroso sentitzeko. Ze egiten baldin badu besteok egiten dutena, ba eroso sentitzen da, ze badaki jende guztia onartuko duela. Eta igual berak egiten du pausu berri bat olan super arraro, eta zuek barri egiten duzu, barri egingo duzu eberataz.
Ez eta mama, baina hori gu ez... A ber, posible da gu barri egitea, hori ere...
Bai, onartu behar duzu, ze batzuetan?
Baina batzutan... barre egiten dugunean ez dugu, ez da barre maltxurra, da barre, hori, barre egiten duguna, ez da txarto hartu behar, ze askotan nitaz ere barre egiten dute beste, baina ez dut hartzen txarto.
Ja, baina igual zuri ez aizua sola, besteok pentsatzen dutena, eta berari, bai, zure laguntxo horri, bai, ze kostatzen zaio pila bat, gauza berriak sortzea horre segatik. Ba, beldurra daukalako.
Ba, orduan zeo zer egin beharko dugu, lur. Ze, orain amama, dantza berri bat prestatzen gaude.
Bai.
Andereñoari egingo diogu sorpresa bat.
Ba, egin dezakezuena da, bere izatea lehenengoa, aukeratzeko dantza. Eta orduan ez du inori kopiatuko, ze bere izango da lehenengoa.
Ez, baina hasi gara prestatzen amama. Orduan, bururatu zait gauza bat.
Zer?
Ba, taldean, beste talde txikioak egingo ditugu, binaka edo irunaka lur.
Bale.
Eta talde bakoitzak, sortu aldu abestiaren zatitxo bat.
Bale?
Eta horrela, bere talde txikian, sortu algo ditu gauza berriak.
Vale.
Ez danak elkarrekin.
Ze, ondo. Eta zein da prestatzen ari zareten abestia?
Ba, beitu amama, pasaden egunean eskolara etorri ziren batzuk antzerkia egitera.
Bai, superondo pasatu genuen amama.
Bai.
Dantzatu genuen pillo.
Bai, eta azkenengo dantzan, esan zuten, benga, altzatu ipurdiak eta dantzatu gurekin. Eta altzatu ginen, eta apurtxo bat ikasi genuen.
Orban, koreografia ikasi zenuten.
Bai, estribilloa badaukagu. Ze, momentuan antzerkian ikasi genuen.
Oso, ordan falta zaizuena da, bestea.
Bai. Beste guztia. Bai. Orduan, estribilloa badaukagu, eta holan da, entzun, eh? Zirriz, mirriz, elkarrekin biziz. Zirriz, mirriz, euskaraz biziz.
Bai.
Hori badakigu.
Bale.
Hori badakigu.
Horren koreografia ja... Guztiz,
baina tartean dagoen beste zatiak, ez.
Ba, nahi baldin baduzu entzun dezagun oraintxe bertan, eta hola joango gara prestatzen beste pausu batzuk.
Ederto! Baina hori ez dugu egingo binaka.
Bueno, baina zuek bizarete.
Ah, gu izango gara binaka?
Ba, ez dakit, igual taldearekin batera adostu beharko dugu hori.
Bale. Baina, zeingo dugu gauza bat, mama, erakutsiko dizugu zelan den estribilloa.
Oso ideia ona iruditzen zait.
Bale?
Ba, aurrera zirriz mirriz!
Ibiltzen gara batuta eta nahastuta, hainbat kolorez
Ai,
ez egin tontakeriak, amama.
Ez nagoela egiten tontakeri.
Oso ondo egin dozu dantza?
Bai, igual gehiegi mugitu dut gerria.
Zer?
Erreka zaude.
Ez tiroi bat eukidut. Hemen ez duzu ikusten. Olan, ai.
Eta mina daukazu, mama?
Apurtxu bet.
Hospitalera eraman bar dugu?
Ez, baina igual bero apurtxu bat jarri behar dut hor mantita elektrikoa, ipiniko dut hemen. Edo ur beroa, bai, poltsan, bai.
Amamaren mantita beroa badakizu, beti mantita beroa horrera eta atzera.
Bai. Ai, ama.
Ez que erabili alduzu edo zein tokian ipintzeko. Da, onena. Bai. Tripako mina ba tripan ipintzen duzu, bero. Ba, mina kendu.
Baina, ibiltzen akazu mina?
Apurtxu bet. Igual, joan behar nahi zuen, ez dakit, zuen laguntxarekin.
Badaki zer egin aldugun odei.
Zer lur?
Amamaren etxera joango gara eta gu izango gara gaur, ba, amaiketakoa prestatuko duguna eta amama zainduko dugu.
Amama, zure zaintzaiak...
Oze, ondo!
Zure zaintzaiak bihurtuko gara gaur.
Ederto, nire super laguntzaileak izango zarete.
Baina zin zara, zukaldean agertu, gu hori prestatzen gauden bitartean.
Ados, baina gauza bat, ezin duzue zua piztu.
Ez.
Bale.
Eta zai, amama.
Izango da amaiketako hotxa.
Ez, baina dago mikroguaina.
Ah, bale.
Eta mina hunditzen bada, basuk esan, eta ambulantziari deitzen diogu, eta ospitalera goaz.
Bai, badakit zer nahi duzun, zuk nahiago duzuna da hori joatea ambulantzia, nino, ba hori, zera jarrita.
Ez. Ez da egia, mama.
Bai, badakizu ez ere egiten du odeik. Ba, batzutan gaude ez dakizere eta egiten dugu mina purtsu bat igual. Olan, atxamar puntan, igual zauri txiki bat, eta odei azten da, deituko diogu ambulantziako, beka, eta olan, entzuteko nino.
Esa mama, nik nahi dudana da zuk ondo egotea.
Ja.
Bai, ondo egotea eta bidai doainik egitea.
Be bai.
Bueno, ingo dugu hori orduan.
Bai, lagunduko nauzue.
Basuk esan behar diguzu ze nahiago dozuna, mama, eta guk ingo dugu zerbitzari, kamarero, zukaldari, bikain batzuk bezala.
Bagian esnea gaietagaz gura ditut.
Benetan?
Bai.
Eta orain mama, altzatzeko laguntza beharko dozu?
Bueno, ikusiko dugu, baina lehenengo eta behin agurtuko ditugu, gure laguntxoa.
Bai, laguntxoa.
Ze orain laguntza behar izango dut eta denbora.
Bai, zuek ere zaindu asko zuen aitite eta mamak, ez? Zaindu behar ditugu pilo bat, Eta lagundu asko.
Bai. Bueno, ba, laguntxoak, ba, gugura mamarekin batera gaur zaintzaileak bihurtuko gara.
Bai.
Eta urrengo baten entzungo dugu elkar.
Ederto, ba, urrengor arte. Ea, ba, lagundu, ai, espartik ez.
Buena laguntzak, agur benur eta jain jogur.
Agur.
Guazera, mama, guazera.